Rádio Praha, zprávy.
Komunisté chtějí veřejné hlasování, hlasy Švejnarovi neslíbili. Senátorky, které volili Klause, dostali poštou náboje. Karel Schwarzenberg kritizuje neochotu Evropanů poskytnout NATO vojáky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Lidovečtí zákonodárci zřejmě podpoří záměr občanských demokratů prosadit tajnou volbu prezidenta. Naznačil to v České televizi šéf poslanců KDU-ČSL Pavel Severa.
Jsme si vyzkoušeli, co to znamená veřejná volba. Abychom zvolili hlavu státu, tak zřejmě budeme muset se vrátit k volbě tajné. Protože veřejná volba nevedla k žádnému výsledku, pouze předvedla trapný divadelní kus.
Také komunisté budou před druhou volbou prezidenta podporovat veřejné hlasování. Dnes také rozhodli, že nebudou volit Václava Klause. Pokračuje předseda KSČM Vojtěch Filip.
Pokud je jenom týden mezi první a druhou volbou, myslím si, že bychom se neměli procedurálně přetahovat a nechat tu situaci stejnou, jako byla v první volbě.
Vedení komunistů tak dnes nevyslovilo přímou podporu ekonomovi Janu Švejnarovi. Jak řekl místopředseda KSČM Jiří Dolejš, poslanecký klub strany nyní jedná o tom, zda navrhnout europoslankyni Janu Bobošíkovou nebo do volby jít bez vlastního kandidáta. Ostatní jména, o kterých komunisté uvažovali, již prý ve hře nejsou. Usnesení ze zasedání výkonného výboru má také tajnou část, kterou KSČM nezveřejní. Nezávislým senátorkám Janě Juřenčákové a Janě Janáčkové někdo poslal do Senátu kulky ze střelné zbraně. Obě senátorky jako jediné ze svého klubu hlasovali při prezidentské volbě pro Václava Klause. Jana Janáčková nám bezprostředně poté řekla, co o celé události ví.
Ta informace je asi několik minut pro mě stará, protože jsem měla jednání a nebrala jsem telefony. Dozvěděla jsem se, že poštou přišly nějaké kulky nebo něco mě a Juřenčákové. Nevím o tom vůbec nic a jestli si někdo myslí, že mě zastraší, tak mě nezastraší.
Senátorka Janáčková také naznačila, že pokud by byla výhruška závažná, mohla by požádat o policejní ochranu. Poslanec ČSSD Evžen Snítilý zvažuje, že vystoupí z poslaneckého klubu ČSSD a složí poslanecký mandát. Definitivně se prý rozhodne v příštích dnech. Snítilý to novinářům řekl po dnešním jednání sněmovní frakce ČSSD. Nikdo z lídrů strany tuto informaci ale zatím nepotvrdil. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Český minister zahraničí Karel Schwarzenberg kritizoval evropské členy NATO kvůli jejich neochotě poskytnout alianci bojové jednotky. V rozhovoru pro dnešní vydání německého deníku Kölner Stadt-Anzeiger přitom zdůraznil, že relativně malá Česká republika svou přítomnost v Afghánistánu posiluje. Několik českých policistů by mělo již tuto letní sezonu pomáhat při případných nesnázích českých turistů v Chorvatsku. Premiér Mirek Topolánek a jeho chorvatský protějšek Ivo Sanader to oznámili po dnešním setkání v Praze. Média již dříve informovala o případu dvou českých turistek, které se loni v září údajně staly obětí surového zásahu chorvatských policistů. S postupem tamních policistů později vyjádřil nesouhlas i česká diplomacie. Topolánek uvedl, že jednání s Chorvatskem urychlil loňský incident. Potomci šlechtického rodu Schaumburg-Lippe nezískají zpět stavby a pozemky v Babičtině údolí na Náchodsku. Jejich dovolání odmítl nejvyšší soud a potvrdil tak předloňské verdikty okresního soudu v Náchodě a krajského soudu v Hradci Králové. Německému rodu stát zabavil majetek ještě před únorem 1948 podle Benešových dekretů. V Napajedelském Hřebčíně se rodí první letošní hříbata. Chovatelům tak začíná další sezóna ve 120-leté historii tohoto podniku. Ředitelka Hřebčína Margit Balaštíková upřesnila, kolik mladých koní se jim letos zhruba narodí.
Největší nápor čekáme vlastně v měsíci březnu a začátkem dubna. Mělo by se v Napajedlích narodit cirka kolem 70 až 80 hříbat. Z toho 28 hříbat by mělo být z mateřského stáda.
Celkem 123 účinkujících dnes vystoupí na plzeňském pódiu při uvedení monumentální glagolské mše Leoše Janáčka. Pod taktovkou dirigenta Leoše Svárovského se představí 54 členů Českého filharmonického sboru Brno, 64 hudebníků Filharmonie Brno a 4 solisté. Ze sportu? Atletický meeting Brněnská laťka ozdobí svou účastí ruská olympijská vítězka z Aten Jelena Slesarenková. Setkání výškařů a výškařek začne v Brně v podvečer. Podle ředitele závodu Ctibora Nezdařila bude závod atraktivní také tím, že budou skákat zároveň muži i ženy.
Řekl bych, že to je taková světová rarita. Poprvé vlastně se bude skákat souběžně. Na jedno rozkočiště budou skákat muži, na druhé ženy. Myslím si, že to bude pro diváky velice zajímavá podívaná.
Krátce o dnešním počasí v České republice. Oblačno až polojasno, teploty +3 až +7 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha.
Čeští vojáci pomáhají při obnově Afghánistánu. Ministr zahraničí ale uvažuje také o jejich případném nasazení do bojových oblastí. Další podrobnosti o tom vám nabídneme v magazínu Rádia Praha, u jehož poslechu vás vítá Petr Gabal. Dozvíte se, že v Česku přibývá osamělých matek. Řeč bude o problémech kolem grantů na podporu pražských divadel a podíváme se také na plánovaný start důchodové reformy. Ať se vám dobře poslouchá. Česko vyslalo do afgánské provincie Logar první část vlastního provinčního týmu, který by měl zabezpečovat rozvoj regionu. Působit by tu měl zhruba 3 roky. Cílem Čechů bude přispět k tomu, aby země směřovala k právnímu státu a nepropadla se opět do chaosu. Jak vůbec vypadá provincie, kam vojáci jedou, na to se ptám Zdeňky Kuchyňové.
Provincie Logar má přibližně velikost Pardubického kraje a žije v ní asi 350 tisíc lidí. Je to zemědělská oblast, pěstuje se tu převážně zelenina, ovoce, obilí a chová dobytek. Česko je po Litvě a Maďarsku třetí novou členskou zemí NATO, která má mít vlastní rekonstrukční tým. Není to klasická bojová mise, ale pomoc obyčejnému obyvatelstvu. První skupina vojáků už odletěla, říká mluvčí kontingentu Sabina Introvičová.
Úkolem tohoto kontingentu je především podpora afgánské vládě při zabezpečení stabilního a bezpečného prostředí při rozvoji provincie. Jednak se skládá z vojáků, kterých je asi 200, a z 10 civilistů, odborníků na různé profese. Jsou tam odborníci na zemědělství, geologii, vzdělání a podobně. Především půjde o to zjistit, o co mají v Afghánistánu zájem.
Vojáci by měli zajistit právě bezpečnost civilních expertů. Ti odletí do Afghánistánu v březnu. Podle velitele kontingentu Ivo Střechy se bezpečnostní situace v jednotlivých okresech provincie liší. Některé části nemají koaliční jednotky pod kontrolou. Rekonstrukční projekty může komplikovat i špatná infrastruktura nebo nedostatek elektřiny. Česká republika uvažuje také o tom, že v Afghánistánu nasadí své vojáky i do bojových oblastí a pomůže tak Nizozemcům, kteří tam působí, řekl to ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.
Pokud se nám podaří opravdu ten Logar dát do pořádku, bude to bezvadně fungovat, tak uvažujeme o tom, že bychom snad Holanďanům pomohli. To není americký nátlak, dokonce spíše, kdyby byl nátlak, tak by mě to odradilo. Holandsko, které je jenom nepatrně větší než my, opravdu tam dělá mnoho a tudíž bychom jim měli trochu pomoci, protože oni to mají také těžké.
Lidé v Česku jsou podle Schwarzenberga připraveni na to, že jejich armáda bude vysílána přímo do bojových misí. Vysvětlil také, proč jsme odmítli účast na mírové misi Evropské unie v Čadu a Středoafrické republice. Česká armáda se podle ministra soustředuje na to, co se naučila a co dokáže, na nasazení v Kosovu a v Afghánistánu. Snahu být u všeho považuje Schwarzenberg za falešnou politiku. Každá země musí podle ministra dělat jen to, co je v rámci jejich možností. V rozhovoru pro západoněmecký regionální list také kritizoval evropské členy NATO kvůli jejich neochotě poskytnout alianci bojové jednotky. Zdůraznil, že relativně malá Česká republika svou přítomnost v Afghánistánu posiluje. Schwarzenberg se také připojil k výzvě amerického ministra obrany Roberta Gatese, který na víkendové bezpečnostní konferenci v Mnichově dokonce varoval před rozpadem Severoatlantické aliance, pokud se některé evropské státy nebudou více vojensky angažovat. Gates tak narážel na neochotu Německa, Francie, Itálie, Španělska nebo Turecka zvýšit počet svých vojáků v Afghánistánu a přesunout je na neklidný jih země, kde radikální hnutí Taliban klade největší odpor.
Podle výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd České republiky v zemi přibývá osamělých matek. Tým socioložky Dany Hamplové se ve výzkumu zaměřil na matky s dětmi, zvláště na matky, které po narození dítěte zůstávají svobodné. O výsledky průzkumu se zajímala Martina Niklová.
Podle údajů Českého statistického úřadu se počet dětí, které se narodily mimo manželství, za posledních 15 let více než zdvojnásobil. V roce 1993 se asi 13% dětí v Česku narodilo mimo manželství. Za prvních 9 měsíců loňského roku se více než třetina dětí narodila neprovdaným matkám. Výzkum Sociologického ústavu Akademie věd se zaměřil právě na matky, které jsou neprovdané. Zjišťovalo se, jestli tyto matky žijí v nesezdaných soužitích nebo jsou osamělé, a také důvody, proč některé matky zůstávají svobodné. Tyto důvody přiblížila Eva Soukupová, která na výzkumu spolupracovala.
Tady je důležité zmínit, že my jsme se ptali pouze těch matek, takže těžko říct, jestli jsou jejich odpovědi úplně objektivní a pravdivé, ale ukazovalo se, že většinou jsou to externí důvody. V podstatě matky se nám rozdělily na třetiny a vznikla skupina, která tvrdila, že by ráda vstoupila do manželství, ale bohužel nemá vhodného partnera nebo nevěří tomu vztahu. Potom tam byly matky, které většinou žily v nesezdaném soužití a ty byly také více vzdělané a ty tvrdily, že teda nevstupují do manželství, protože nechtějí, že jim to nepřijde důležité. A třetina byly matky, které žily většinou v nesezdaném soužití, ale tomu vztahu moc nevěřily. Nevěřily budoucnosti.
Jaký je mezi svobodnými matkami podíl těch, které žijí osaměle?
Z toho vzorku matek, které byly neprovdané, jich půlka zhruba žila bez partnera a půlka žila v nesezdaném soužití, což je poměrně překvapivé, protože se předpokládalo, že děti, které se rodí matkám, které jsou neprovdané, se rodí do nesezdaných soužití, ale bohužel to není pravda.
Eva Soukupová říká, že to, zda se žena stane neprovdanou matkou, velmi úzce souvisí se vzděláním a věkem.
Tedy čím vyšší vzdělání má budoucí matka, tak tím větší pravděpodobnost, že bude provdaná, nebo že alespoň bude žít s partnerem a naopak. Pokud se týče toho věku, tak se ukazuje, že i žena s nízkým vzděláním, kdyby si pár let počkala na to mít dítě, tak by s větší pravděpodobností porodila to dítě už v manželství a ne jako neprovdaná.
Dalo by se z toho, že se velké procento dětí rodí mimo manželství, usuzovat, že obecně se změnil hodnotový žebříček Čechů?
My se domníváme, že se ani tak nezměnily hodnotové žebříčky všech Čechů, respektive ani se tak nezměnily hodnotové žebříčky těch žen, jako spíš hodnotové žebříčky těch partnerů. Ono se ukazuje, že dříve bylo hodně předmanželských početí, tudíž pokud žena jako mladá otěhotněla, tak se lidé vzali, protože existoval nějaký společenský tlak na to, aby takto učinili. Nyní už ten společenský tlak tolik není, je větší tolerance k nesezdaným soužitím a tudíž ti muži, pokud jsou postaveni před svobodnou volbu, tak spíše volí to partnerku si nevzít. To nevím, jestli to je úplně změna hodnot celé společnosti, i když samozřejmě jsme tolerantní, ale možná je to jenom víc svobodné volby.
Pražské divadlo Ta Fantastika vlastní divadelní podnikatel Petr Kratochvíl a zpěvačka Lucie Bílá. Scéna uvádí muzikálovou produkci České provenience. Tituly jako Excalibur, Krysař, Johanka z Arku a další profilují aktuální repertoár tohoto divadla. Petr Kratochvíl před půl rokem zažaloval Česko kvůli financování pražských divadelních scén u arbitrážního soudu. Důvodům, které ho k tomu vedli, se věnuje Vilém Faltýnek.
Petru Kratochvílovi se nelíbí grantový systém hlavního města Prahy. Podle něj vytváří nerovné podmínky pro divadelní podnikání. Podal proto mezinárodní žalobu.
Je to arbitráž mezi Spojenými státy a Českou republikou o ochraně investic, protože se domnívám, že moje investice tady nebyly ochráněny. A je to smlouva z roku 1993, kterou podepsali Spojené státy s Českou republikou.
Vést arbitráž Kratochvílovi umožňuje jeho americké občanství. Do USA se dostal v 80. letech. Začínal jako herec v libereckém studiu Y, ze zájezdu Černého divadla Jiřího Srnce do Vídně v roce 1980 emigroval. V USA se z nekvalifikovaných profesí rychle vypracoval a v roce 1981 založil vlastní divadlo Ta Fantastika, využívající podobné divadelní postupy jako Srncovo Černé divadlo. Do Československa se Kratochvíl vrátil v roce 1990. Členem komise, která uděluje kulturní granty hlavního města, je divadelní kritik Vladimír Just. Ke Kratochvílově kritice říká:
je tam jako ve všem kousíček pravdy, to znamená, on se srovnává s ostatními komerčními subjekty a podle jeho názoru oni dostali jaksi neprávem nějakou dotaci a on ne. On zapomíná na to, že dostával formou spolupořadatelství třeba 2 miliony na jedno představení na muzikál a tak dále.
Just se netají pochybnostmi o umělecké kvalitě produkcí divadla Ta Fantastika. Podle Kratochvíla ale arbitráž nemá nic společného s posuzováním uměleckého přínosu divadel.
To s tím vůbec nemá nic společného. taková komise nemá co posuzovat, protože se znevýhodňuje jedna obchodní společnost před druhou. Pokud jde o neziskové organizace, tak je to zcela něco jiného, s tím já nemůžu nic dělat, i když se mě to může hrubě nelíbit.
Mezinárodní arbitráže se pražští radní zalekli a reagovali pozastavením grantů na rok 2008. Grantová komise musela návrh před několika dny zcela přehodnotit.
Grantová komise byla přinucena k tomu velmi silně, jak si lidově řečeno, oříznout ty skutečně umělecké důležité projekty, ať už se to týká divadel, koncertů, výstavních galerií a tak dále. Bohužel politická vůle radnice je vyhovět stěžovatelům typu pana Kratochvíla a tím pádem grantový systém je silně zdeformovaný a jsme snad jediný stát na světě, který podporuje zisk v kultuře a nepodporuje kulturní tvorbu.
Nový grantový návrh zatím nebyl schválen. Finanční nejistota divadlům způsobuje vážné potíže, mimo jiné se dotýká i divadla Archa, které v květnu uvede Havlovu dramatickou novinku Odcházení. Podle poradkyně ministra kultury Ivony Krojcmanové poškozuje pozastavení grantů nestátní neziskové organizace. Na rozdíl od nich jsou obchodní společnosti založeny kvůli podnikání a tvorbě zisku, byť v oblasti kultury, zatímco smyslem grantů je uhradit ztráty. Nový návrh grantů by mělo zastupitelstvo schválit ve středu, tedy v den, na který naplánovali ministerstvo financí a Petr Kratochvíl společnou tiskovou konferenci o dalších krocích.
Posloucháte Rádio Praha.
Důchodová reforma a druhá prezidentská volba jsou náměty přehledu úterního českého tisku. U mikrofonu je Josef Kubečka.
Mladá fronta Dnes a Lidové noviny přinášejí komentáře k důchodové reformě. Lidé v Česku by v budoucnu mohli odcházet do penze v 65 letech a povinné odvody na důchody by měly místo 25 platit 35 let. Návrh zákona, který má důchodový systém upravit, v pondělí jednomyslně schválil kabinet. Oba deníky se shodují, že reforma důchodu je nutná. Podle Mladé fronty Dnes patří český důchodový systém k nemnoha evropským systémům, kde prakticky veškeré peníze vyplácené důchodcům jsou přímo ze sociálního pojištění mladší generace a důchodci nemají žádný příjem z povinného spoření. Komentátor míní, že současný penzijní systém fakticky zbankrotoval a proto je třeba ho reformovat. Není to problém jen náš, řeší ho mnoho zemí a mezinárodní instituce se snaží pomoci alespoň radou a včasným varováním, píše List. Podle něj má současná vláda povinnost poslat do sněmovny návrh důchodové reformy, která zajistí důstojné stáří dnešním mladým lidem. ČSSD od široké politické schody ustoupila, protože chce odmítnutím nepopulárního návrhu nazbírat politické body, soudí komentátor Mladé fronty Dnes. Lidové noviny připomínají, že důchodový věk 65 let už platí v 16 zemích Evropské unie, v 7 se hranice pohybuje mezi 62 a 63 lety a pouze 4 státy unie, Česko, Francie, Malta a Slovinsko, mají odchod do důchodu zatím ještě níže. Stárnutí obyvatel nejspíše zaplatí příliv produktivních cizinců, to už vědí demografové i politici, píše deník. Kdyby se o důchodové reformě hlasovalo v referendu, správná otázka by zněla takto. Chcete zachovat dosavadní důchodový věk s tím, že země přijme každoročně na 300 tisíc cizinců, myslí si List. Deník Právo komentuje možnost, že by komunisté nominovali na úřad hlavy státu europoslankyni Janu Bobošíkovou. Jestliže komunisté setrvají na svém postoji a postaví vlastního kandidáta, anebo alespoň znemožní, aby na hrad byl zvolen Jan Švejnar, docílí toho, že sice oklikou, ale bezpečně bude potvrzen na dalších 5 let Václav Klaus, míní deník. Podle komentátora Listu by taková taktika měla smysl jen v tom případě, že se komunisté nechtějí dostat do žádné vlády a chtějí dál využívat protestní hlasy jen pro zajištění parlamentní existence svých špiček. Hospodářské noviny píší, že české firmy už více než rok řeší stejný problém jako podnikatelé na celém světě. Nemají lidi. Nezaměstnanost se drží na rekordně nízké hranici už od loňského léta a dobrého zaměstnance si tak podniky musí pořádně zaplatit. Loňským hitem byl v Česku výrazný růst absolventských nástupních platů. Podle studie personální agentury na situaci nejvíc vydělali absolventi v počítačové branži. Těm se nástupní mzda zvedla v průměru o celou čtvrtinu na 25 tisíc korun. Polepšili si i nováčci se specializací na daně a finance. Znamená to, že kvalifikovaní absolventi můžou hned po škole nastoupit za plat, který se pohybuje kolem průměrného příjmu v republice. Firmy na vyšší platy lákají ale třeba i čerstvé recepční, dodávají Hospodářské noviny.
Jak jste již mohli slyšet v přehledu tisku, důchodová reforma je o něco blíže a důchod pro současné pracující tedy možná o něco dále. Posun je to ale zatím spíše jen symbolický. Návrh, který v pondělí jednomyslně schválila vláda, ještě musí projít martyriem parlamentního jednání a rozhodně to nebude mít jednoduché. Právě o tom je naše dnešní rubrika.
O čem se mluví?
Lidé v Česku by v budoucnu mohli odcházet do penze v 65 letech a povinné pojistné by měly místo 25 odvádět 35 let. To jsou dva nejviditelnější prvky návrhu zákona, který má upravit důchodový systém v Česku. Přesněji řečeno, navržený zákon by měl uvést do života pouze první fázi důchodové reformy. Druhý krok by pak měl umožnit a upravit formy připojištění a třetí fáze, kterou by vláda chtěla stihnout ještě do voleb v roce 2010, má umožnit přesměřování části odvodů do spoření v penzijních fondech. Právě ony další fáze skrývají zřejmě největší rizika a vyvolávají odpor současné opozice. Ta ale bez reptání nepřijímá ani stávající návrh, který se týká délky důchodového pojištění a penzijního věku. I když v zásadě uznává argumenty demografů a ekonomů o stárnutí populace a klesající porodnosti, která za nějakou dobu neumožní nadále financovat důchody z odvodů ekonomicky aktivních obyvatel.
Ten letošní rok je první v historii, kdy bude počet osob starších 60 let ve větší míře než počet mladších teenagerů.
Varuje například ekonom Raiffeisen Bank Aleš Michl. To přitom bere v potaz už stávající stav. Věk odchodu do důchodu se už od poloviny 90. let postupně zvyšuje z 60 na 63 let, a to tak, že každý další ročník narození odchází do penze vždy o několik měsíců později. Ekonom Vladimír Bezděk, který byl v letech 2004 až 5 předsedou zvláštní komise pro přípravu důchodové reformy, vysvětluje.
Důchodový věk se nezvyšuje tím způsobem, že bychom počkali opravdu až na ten rok, kdy se poprvé v důchodovém systému objeví deficit nebo kdy se ty problémy projeví jinak a pak skokově, nárazově a výrazně z roku na rok zvýšili důchodový věk o rok, o dva, o tři. Z 60 na 63 nebo z 63 na 65. Cílem je ten zub v tom důchodovém věku, což může být rok nebo dva navíc, tak rozložit na delší období.
Přínos nového návrhu zákona spočívá v posunu z cílových 63 na 65 let. A dodejme ještě, že systém měl, má a bude mít výjimky, když ženám v závislosti od počtu vychovaných dětí umožňuje začít pobírat plný důchod o něco dříve, jen by se měly změnit relace mezi počtem dětí a důchodovým věkem žen. Mimochodem, muži, kteří se domáhali téhož, pokud vychovávají děti sami, zatím nebyli vyslyšeni a návrh s věkovou úlevou pro ně nepočítá. Levicová opozice se ale navíc dožaduje výjimek dalších. Jak v České televizi řekl sociálně demokratický stínový ministr práce Zdeněk Škromach, pracující ve fyzicky náročných profesích, například v dolech, hutích a podobně, nebudou schopni setrvat v pracovním procesu až do 65 let. Podle něj by jejich zaměstnavatelé, kteří si de facto kupují zdraví svých zaměstnanců v takto exponovaných profesích, měli doplácet další připojištění, které umožní snížení důchodového věku u zmíněných skupin. Zaměstnanci zejména v poslední předdůchodové dekádě, ale podle Škromacha mají na pracovním trhu obecně stíženou pozici.
Dále asi vláda by měla připravit programy pro zaměstnání lidí, kterým je 55-60 let.
Z dosud známých výhrad opozice ještě připomeňme například nespokojenost s tím, že do odpracovaných let by se již nadále neměla započítávat doba studia. I když sociální demokraté se ještě tento týden podrobněji vyjádří k návrhu úvodní fáze důchodové reformy, předseda ČSSD Jiří Paroubek byl ve své první reakci velmi odmítavý.
Mohu říci, že si neumím představit, že by sociální demokracie s takovýmito návrhy souhlasila.
Vláda se několik měsíců snažila vyjednávat s opozicí a dokonce některé její připomínky do svého návrhu zahrnula. Přesto jej zřejmě bude muset schválit sama, což s nejistou většinou jednoho na nevýš dvou hlasů připomíná chůzi po velice tenkém ledě. Podle ekonoma Vladimíra Bezděka ale není zbytí.
Samozřejmě určitě platí, že že čím větší podporu napříč politickým spektrem různé úpravy i parametrické v penzijním systému mají, tím jenom lépe pro budoucí stabilitu těchto změn, aby nebyly revertovány zpátky, ale na druhou stranu tyto změny jsou nutné a provést se prostě musí. A to riziko, že by je politická scéna chtěla někdy vrátit zpátky, je poměrně nízké, čili pokud není vůle jim dát podporu širokou, včetně opozice, tak doporučuju a schvaluju ten postup udělat to i většinou jednoho nebo dvou hlasů v poslanecké sněmovně.
Vláda už má přitom jasno, jakého harmonogramu se chce při prosazení zákona držet a podle ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase zůstává otevřená spolupráci s opozicí.
Ty legislativní lhuty jsou naprosto jednoznačné. Březen, první čtení v poslanecké sněmovně, červen, druhé a třetí čtení v poslanecké sněmovně, potom senát, potom případně podpis prezidenta a vstup v platnost nejpozději na podzim letošního roku a v účinnost od 1. ledna roku 2010. V průběhu projednávání po celý legislativní proces budeme intenzivně konzultovat, budeme se snažit dosáhnout ne-li podpory, tak alespoň tolerance těch klíčových změn, které jsou naprosto nezbytné.
Magazín Rádia Praha končí, my ale věříme, že vaše přízeň nadále trvá a naladíte si nás znovu. Díky za pozornost, se s vámi loučí Petr Gabal.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 135.